fiiduucana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimaha xada taariikhduna ay tahay 10-ka bisha Diisembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 19-19 mitirbeen iyo weliba guud ahaan badunidood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shir loo qabtay mas-uuliyiinta hay-adaha maaliyadda.
sababtaan isugu imaan waxay tahay inaan u diyaar garowno imtixaankaasi nagu soo wajahan si aan uga mari dhalino. waxyaabaha laga imtixaanaya waddanka waxaa waaye in maaragtay financial systemka ama hanaanka maaliyadeed dalku uu yahay mid ka hufan dhammaan dembiyada maaliyadda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan shil baabuur oo uu ku lug lahaa wiilka madaxweynaha Soomaaliya oo ka dhacay dalka Turkiga.
arrinkan waa shil wax ku dhacay mu ahayn ulaka, marka saameyn kaleo ay yeelanaysaa ma jirto aan ka ahayn in wiilka madaxweynaha uu dhalay oo 2 bisha baxay oo markaasi qoysaskii iyo naqaabaadkii uu hoos tegi jiray ama waruuradii uu hoos tegi jiray wiilka Turkiga dhintay ilaaha u naxariisto ay markaasi u arkeen inuu marka inuu baxsaday oo kale in loo dhigay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda caawa iyo dunida. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo weliba kooxda Xamaas ayaa maanta ka socda koonfurta magaalada Qasa ku taalla Khan Yunis. dadka Falastiiniyiinta oo hore loogu sheegay inay ka baxaan koonfurta Qasa ayay haatana si ay uga badbaadaan dagaalka waqooyiga ka socda ayay u muuqataa inuu hadda dagaalkii u soo gudbay geesta koonfureeda. 9 ka mid ah 10 qof ee Qasa ku nool ayaana awooday in ay wax cunaan maalintii, sida ay sheegtay Carl Skow oo ah gaasima ku-xigeenka barnaamijka cuntada adduunka. militariga Israa'iil ayaa iyaguna sheegay in gurufkoodu ay tahay in uu sii socdo, isla markaana howlgalladu ay ku baahaan koonfurta marinka Qasa. hogaamiyaasha dalalka galbeedka qaaradda Afrika ayaa maanta ku kulmay magaalada Abuja ee caasimadda waa dalka Nigeria si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii kordhaysa ee gobolkooda kadib markii 4 waddan oo aaggaasi ku yaalla ay xukunka la wareegeen militarigu, isla markaana ay jirto halis ah inay aaggaasi saaxilka ay ku sii kordhaan dagaalyahanada amaba kooxaha u dagaalama jihaadiyiinta. kadib afgembiyadii ka dhacay dalalka Mali, Burkina Faso, Guinea iyo weliba Niger, tan iyo sannadkii 2020 ayaa dalalkana ku boobay ururka ECOWAS ay arkeen in dalalkana ururkaasi xubnaha ka ah, sidoo kalena ay soo tabiyeen 2 dal ee Sierra Leone iyo Guinea Bissau in iyaguna ay arkeen isku dayo afgembi oo halkaasi ka dhacay 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay. dareenka caalamka ayaa ku jeeda afgembigii bishii July ka dhacay dalka Niger, kaasoo xukunka lagaga tuuray madaxweyne Maxamed Bazoum oo waddankaasi xukumayay, taasoo ay kaga falceliyeen ururka ECOWAS in iyaguna ku soo rogaan cunuqabateyn adag, isla markaana ay ganacsigii ka xidhaan dalkaasi Niger. ugu dambeyntiina, nin u dhashay dalka Sweden islamarkaana u shaqaynaya midooda Yurub ayaa dalka Iiraan ku waajahaya eeda ah inuu Israa'iil u basaasay iyo weliba musuqmaasuq, sida ay maanta ku warantay wakaaladda wararka dalkaasi Iiraan ee magaceeda lasoo gaabiya Isna. Johan Eldoras ayaa lagu xidhay bishii Abriil ee sannadkii 2022 dalkaasi xilli uu fasax ku joogay Iiraan. wasaaradda arrimaha dibadda Sweden ayaana sheegtay in dacwadiisu ay bilaabantay. qoyska ninkan ayaa iyaguna dhinacooga sheegay in lagu xidhay waxaan cudurdaar lahayn amaba aan nidaam haysan. kooxaha xuquuqda aadamaha iyo weliba dowladaha reer galbeedka ayaa iyaguna jamhuuriyaddan islaamiga ee iiraan ku eedeeyey inay xasaradaha siyaasadeed ku baahinaysay waddamo kale, iyaga oo dadka u xidhaya sida ay sheegeen eeda dhinaca amniga ah. Iiraan ayaa sheegtay in xarigani uu salka ku hayo xeer ciqaabeed, islamarkaana uu xeerkaasi diidaya in qofka loo qabsado amaba loo hayo hanaan siyaasadeed. Xidhiirka u dhexeeya dalalka Sweden iyo Iiraan ayaa kacsanaa tan iyo sannadkii 2019 kadib markii Sweden ay xidhay siyaasi hore oo Iiraani ah oo ay la xidhiidhisay qaybtii uu ku lahaa qisaas iyo weliba ciqaab baahsan oo lagu sameynayay dadka maxaabiista siyaasadeed iyo weliba dadka kale tan iyo sannadkii 1980s. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe, idaacadda caawa iyo dunida. Waxaan oo wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, xeerlaaliye Turkiya ayaa amara soo qabashada u jaray wiil u dhalay madaxweynaha Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Sheekh, kaasoo ku lug lahaa shil baabuur iyo weliba mooto oo 30 November ka dhacay magaalada Istanbul. Arrintan ayaa haddaba Haarun Macruuf uu ka wareystay Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Turkiga.
Waa mahadsan tahay Harun. Shilkan wuxuu dhacay 30 November ee soo dhaafnay November, waxaanu ka dhacay magaalada Istanbul. Shilkaas waxaa ku dhintay wiilka Turkiga ah ee la xariisay Yunus Emre oo 30 ahaa, wiil ku shaqaysan jiray motor deliveryga. Shilkaasi waxaa sababay oo sabab markaa uu ku noqday gaari uu watay wiilka uu dhalay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya. Halkaas marka wiilkaasi ku dhintay shilkaasi, wiilku waxa uu dhintay 6 maalinta hore waa u dhaawacmay, laakiin 6 aan ku jirno ayaa markaa dhakhtarkii ku dhintay.
Waa gartay marka arrintan yaa ka hadlay ilaa haatan?
Arrintan isbuucan u dambeeyey laga soo bilaabay 6 ilaa shalay u dambeysay, dowladda Turkiga iyo laamaha rasmiga ah haday tahay xeerlaalinta iyo haday tahay warbaahinta kala duwan oo dhan aad bay walaalugu hadlayaan, maadaama uu shaqsiga sababta u noqday uu markaa gacantiis shilka uu ku baxay uu yahay shaqsi macruuf ah oo u dhalay madaxweynaha Soomaaliya. Marka walaal xeerlaalinta, warbaahinta iyo laamaha dowladda ugu sarreeya wasiirka cadaaladda ayaa ka hadlay. Dhammaantoodna waxay faahfaahiyeen sida ay cadaaladda ama haday tahay xeerlaalintu ay tallaabooyin u qaadayso.
Jaaliyadda Soomaalideed ka midka tahay ee halkaa joogta, arrintan maxaa dhaqdhaqaaqood ka samayseen? Sidee bay idin saamaysay?
Walaal, si guud ahaan arrinkan waa shil wax ku dhacay mu ahayn ulaka, markaa saameyn kale oo ay yeelanaysaa ma jirto. Aan ka ahayn in wiilka madaxweynuhu dhalay 2 baxay oo markaasi qoysaskii iyo naqaabaadkii uu hoos tegi jiray ama ururadii hoos tegi jiray wiilka Turkiga dhintay ilaa uu naxariisto, ay markaasi u arkeen inuu markaa inuu baxsaday oo kale in loo dhigay, laakiinse saameyn kale ay yeelanaysaa ama yeelatay ma jirto. Anaga jaaliyad ahaan waxa ayn uga qayb qaadanay tacsida, waana ka qayb galnay oo waanu markaasi aaskiba ka qayb galnay. Si guud ahaana waxaanu dirnay tacsi rasmiga, ayaanu dirnay maadaama uu qof walaalkeena halkaasi uu ku dhintay.
Wagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Turkiga, uu warramayay Haarun Macruuf. Dhegeystayaal, wax naga xasuusinaya in VO ay la xidhiidhay madaxtooyada Soomaaliya iyo weliba safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ilaa iyo haatan si aanay ka helin wax jawaab ah. Shiray hay-adda warbixinada maaliyadeed ee magaceeda la soo gaabiyo FRC ee Soomaaliya isugu keentay mas-uuliyiinta hay-adaha maaliyadda ee gaarka loo leeyahay ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba faahfaahinta shirkaasi waxay noo haya Xasan Kaafi Qoyste.
shirkan ayaa loogu diyaar garoobayaa qiimeynta dalada Nene Fatif oo ay ku midaysan yihiin hay-adaha maaliyadeed ee dalal badan oo ka tirsan Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ay ku samayn doonto awoodda hay-adaha maaliyadda dalka ay u leeyihiin la dagaalanka lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada. Cumar Cali oo ah agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee xarunta FRC oo qaabilsan warbixinada maaliyadda dalka ayaa ugu horreyn faahfaahiyey ujeeddada kulanka iyo meelaha sida gaarka ah loo qiimeyn doono.
Halkan maanta waxaa isugu yimid madaxda ugu sarsareysa ee bangiyada iyo xawaaladaha dalka iyo xarunta warbixinada maaliyadda iyo Bangiga Dhexe. Sababta aan isugu yimid shirkan waxaa waaye shir weynaha loogu tashto u diyaargarowga qiimeynta manafaad ee dalada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ee hedda guud ee habsamin socodka maaliyadda adduunka. Marka sababtan isugu iman waxay tahay inaan u diyaargarowno imtixaankaasi inagu soo wajahan si aan uga mari dhalino. Waxyaabaha laga imtixaanaya waddanka waxaa waaye in maaragtay financial systemka ama hanaanka maaliyadeed dalku uu yahay mid ka hufan dhammaan dembiyada maaliyadda sida lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada.
Sidoo kale Yaasiin Cibaar oo madax ka ah ururka bangiyada dalka ayaa dhankiisa sheegay inay diyaar u yihiin horumarinta kaabayaasha bangiga si adduunka loola jaan qaado.
Kulankan wadatashay ah inaan iskugu nimaadno aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. Waxa uu horudhac u yahay ama uu sii daba socdaaba kulamo badan oo hay-adaha maaliyadda kor joogtay ee FRC iyo Bangiga Dhexe ay qabanayeen muddooyinka u dambeeyey. Shirweynahan maanta ay iskugu yimaadeen dhammaan hay-adaha ka shaqeeya maaliyadda, waxaan isleeyahay door aad muhiim u ka dheeli doonaa inaan mutual evaluation ama imtixaankaas la mari doono ee hay-adaha maaliyadda ee Soomaaliya ay mari doonaan in kaalin weyn uu ka geysan doono.
Ugu dambeyntii Mahad Cabdullaahi oo ka mid ah mas-uuliyiinta Bangiga Dhexe ayaa shirka ka sheegay in horumarinta hay-adaha maaliyadda ay tahay mas-uuliyad saaran dhammaan dowladda iyo shacabkaba.
Anigu waxa aan qabaa dadka waxa la aaminsan in haddii la dhaho imtixaankaas aynu mari doono natiijada aynu ka keeni doono haddii la qiyaaso dadka lagu tashanayo ama gruubka lagu tashanayo inay yihiin financial institutionska oo la rajaynayo in ay imtixaanka ka keeni doonaan qaybtooda uga aadan wax fiican ayaan kulleyahan rajaynayaa. Sababtuna waxa weeye diyaargarowga iyo hanaankan oo ay muddo badan kasoo shaqaynayeen isu diyaarinayeen.
Qiimeynta lagu sameynayo awoodda hay-adaha maaliyadeed ee dalka oo isugu jirta midda dowliga iyo tan gaarka loo leeyahay ayaa dhici doonta bartamaha sanadka soo socda, taasoo Soomaaliya u horseedi doonta inay la macaamisho hay-adaha maaliyadeed ee caalamka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Magaalada Bardal ee gobolka Bay oo ka mid ah meelaha sida weyn ay u saameeyeen fatahaadaha iyo weliba roobabku ayaa dadka ku barakacay halkaas ay helayaan gargaar. Gargaarka la gaarsiiyey haddaba waxaa warbixinta nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
400 qoys oo ka mid ah dadka ku waxyooloobay daadadka xilli sanadeedkan deerta ayaa degmada Bardal ee gobolka Bay loogu qeybiyey gargaar raashin noocyadiisa kala duwan. Qoysaska macaawinada raashinka la siiyey waa dad aad u nugul oo laga soo xulay duuladyada degmada oo halka ay u guureen markii daadadku roobka ay soo galeen guryahooda. Waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin gargaarka raashinka la siiyey xilli ay u baahnaayeenna loo qeybiyey.
Raashinkii walaacna la isiiyey bariis iyo naytay sokor isariil digir
abadaan horseeda la dhehe barid iyo onay digir iyo onay yadanasi mahasintin yadasinka do aan
xiliban Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta degmada Bardaale ka wada howlaha samafalka oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa ka waramay xaaladda dadka fatahaaddu ay saameysay iyo gurmadka loo fidiyey.
Maanta waxaa la siiyey 400 oo qoys oo aan taarget garaynsanay oo u taarget garaysanay maaragtay nooc ay yihiin oo ah dadka ugu nugul, dadka maarata baahiyaha gaarka qabo, dadka waaweyn, dadka maxay ahayd aan feerahooda meesha ay maarata aan ku badnayn, aan taargeed garaysanay. Macnaheedana waxa waaye muddadii bisha ahayd ay socdeen daadadka ayaa magaalada afarta xaafadood ayaan afar zoon u qaybinay oo afartooda koone la kala dejiyey. Marka laba zoon ka mid ah ayaa 400 qoys la siiyey.
Marka waxyaabaha la siiyey maxaa ka mid ahaa?
Waxyaabaha la siiyey atoosha waxaa ka mid ahaa bariis, waxaa ka mid ahaa digir, waxaa ka mid ahaa sokor, waxaa ka mid ahaa saliid. Dadka qaarna maaragtay waxaa loogu daraayey oo maaragtay dad maqsimiin ay si gaara ula baxeen loogu daraayey waxay iidaan iyo ka dhigtaan. Saasoo kale waxaa loogu daraayey waxa ay maaragtay ay gaadiid ka dhigtaan oo guryahooda ay ku geystaan.
Yaa idinka saaciday marka gargaarkan aad siiseen dadka fatahaadaha iyo daadadku ay saameeyeen?
Wallaahi waa su-aal aad muhiim u ah oo aan rabay inaan si gaara u xuso. Maadiya ka gaarta Alla subxaanahu watacaala ayaa arrintaa noo suurageliyey, laakiin bacdallaahi waxaa arrintaa noo suurageliyey dad walaalo ah, ahlu khayr ah, muxsiniin ah, daafaha caalamkao dhan joogo. Qaarkood Birdaale joogaan, qaarkood Baydhabo joogaan, guud ahaan Soomaaliya daafaheeda joogo, iyo caalamka intiisa kale, hadday Yurub ahaan lahayd, hadday Afrika ahaan lahayd, hadday Australia ahaan lahayd, hadday Maraykanka ahaan lahayd. Sidoo kale atoosha waxaa jirta 800 qoys oo 4 zoon oo min 200 qoys aan u horay u kala siinay 2 toddobaad ka hor. Haddana waa 800 qoys kale oo aan maanta 400 siinay, 400 kalena aan berit siin doona haddii Ilaah yiraahdo.
Degmada Bardaale daadadka roobka soo gala waxa ay burburiyeen guryo badan, waxaana xaafadaha degmadaasi ka barakacay in ka badan 10,000 qoys, kuwaasi oo haatan degan duleedyada degmada Bardaale. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
dhegeystayaal, haatana hargeysa. Soomaaliya waxaa maanta laga xusay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha oo ku beegan 10ka Diisembar. Guddida xuquuqda aadamaha ee qaranka ayaa sheegay inay socdaan dadaallo lagu xaqiijinayo dhowrista xuquuqda aadamaha, inkastoo weli qabyo ay ka jirto siyaasadaha iyo weliba xeerarka taabanaya arrimaha xuquuqda insaanka. Warka waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Xuska maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha oo dunida oo dhan laga xuso 10ka bisha Diisembar ayaa lagu qabtay Somaliland, iyada oo guddiga xuquuqda insaanka qaranka Somaliland oo munaasabadan isku soo dubariday ay ka hadleen xuquuqda aadamaha Somaliland, iyaga oo sheegay in muhiim ay tahay sidii dadaal la isugu geyn lahaa hirgelinta xeerarka la xidhiidha arrimaha taabanaya dhinaca xuquuqda aadamaha. Agaasimaha fulinta ee Komishanka Xuquuqda Aadamaha Somaliland, Cabdisamed Sacad, ayaa istultaagay muhiimadda ay leedahay xeerarka iyo siyaasadaha la xidhiidha arrimaha xuquuqda aadamaha. Agaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda insaanka Somaliland, Cabdisamed Sacad, ayaa istul taagay in sanad kasta ay kordhayaan tacadiyada la xidhiidha kufsiga. Waxa kale oo uu soo qaatay agaasimaha fulintu in ay muhiim tahay sidii siyaasad qaran loo heli lahaa oo dar yeesha ama meel saarta carruurta la tuuro. Guddoomiyaha guddiga xuquuqda aadamaha Somaliland ee heer qaran, Maxamed Baaruud Cali, ayaa istul taagay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo fahamka ilaalinta xuquuqda aadamaha.
Inagu dee qur-aanka sidii horeba loo sheegay diinteena loo sheegaysay xuquuqda aadamaha, oo qur-aanka waxa ku jirta laqad karamnaa bani aadama, bani aadam dhan waanu karaamaynay, rag iyo dumar waanu karaamaynay, caruur iyo ciroolaba waanu karaamaynay, uma kala lahaa. Marka an waxaan is lahaa xuquuqda aadamaha wanaagiisa wuxuu noqonaya horta waa in dadka la wada gaarsiiyaa caruurteena inaynu waxbarro. Marka qofku markuu wax barto isagaa ilaashanayaa xuquuqdiisa oo cidu dabagelaysaa ma jirto. Markaa tacliintu waxay noqonaysaa xukuumadda ugu waaweyn ee ay tahay in bulshada la gaarsiiyo, yar iyo weyn la gaarsiiyo.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland, Maxamed Kaahin Axmed, ayaa iftiimiyey muhiimadda ay leedahay iyo waajibka ka saaran hay-adaha kala duwan ee fulinta, hadday tahay buliiska, garsoorka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaana xukuumadda hay-adaheeda kala gedisan, sida ay waajib ugu tahay dhowrista xuquuqda aadamaha.
Faaqa caalamiga ah ee xuquuqda insaanka maanta 1977 jirsaday waa xilligii jimcadda qurmaha ka dhexaysan la sameeyey, malaa wax yar dabadeed halka laga soo qaatayba waa halkaa waalaqad karanal bini aadama. Marka waxay noo baahan nahay haddaynu dadka reer Soomaaliland nahay inaynu ilaalino xuquuqda aadamaha, inay ilaaliyaan maamulada iyo nidaamyada maxkamadaha, dowladda, ciidamada, qalabka sida kala jaajaadka, hadii jeerna cidda looga baqaa ama la islaahdo waa loo kafaa, waa dadka inter nugulka.
Khadr Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ansixisay in si degdeg ah Israa'iil looga iibiyo 14,000 xabo oo rasaasa taangiyada ah oo ku kacaya ilaa iyo $106.5 million. Sida uu sheegay maamulka madaxweyne Joe Biden sabtidii, Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan hadaba v o a qortay inala socodsiinaya.
Waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in iibka ay ku wargelisay kongareeska goor dambe oo jimcihii kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu go'aamiyey xaaladda degdeg ahi oo jirta darteed in loo baahan yahay in hubkaasi rasaasta laga iibiyo Israa'iil, iyadoo la eegayo, buu yidhi, amniga qaranka Mareykanka, iibku waxa uu baalmari doonaa dib u eegista kongareeska, taasoo inta badan shuruudaha iibka milatariga shisheeye. Talabadan ayaa ah mid naadir ah, inkastoo aan la maqal marka ay maamulada arkaan baahi degdega loo qabo in hub la iibiyo iyada oo aan la sugin ansixinta xildhibaanada. Ugu yaraan 4 maamul ayaa sidaasi sameeyey tan iyo 1979-kii, sidaa sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press. Mareykanka waxaa ka go'an amniga Israa'iil, waxaana muhiim u ah danaha qaranka Mareykanka si ay u caawiyaan Israa'iil si ay u horumariyaan oo ay u ilaaliyaan awooddooda adag oo ay isu difaacaan. Iibka ayaa ka kooban rasaas xooggan oo la siin doono Israa'iil, kuwaas oo ka dhici doona taangiyada, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon. Talabadan ayaa kusoo beegantay iyadoo codsiga madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku dalbanayay ku dhawaad $106 billion oo gargaara oo loogu talagalay dalalka Ukraine iyo Israa'iil iyo ammaanka qaranka uu ka sii leexiyo Kongareeska, iyadoo oo la qabtay dood ku saabsan siyaasadda socdaalka Mareykanka iyo amniga ee xuduudaha.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay diyaarisay v o a. Sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay ee u qaabilsana nabad ilaalinta ayaa difaacay howlgallada ururka ururada amaanilada ururka ee caalamka, iyada oo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo inay ka baxaan dalalka ay howlgalladaasi ka wadaan. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxda Afrika ay dalbanayaan in laga saaro Maali oo la geeyo Congo. Warbixintan v o a arrintan ka diyaarisay waxaa soo koobaya Xuseen Barre.
Ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan howlgallada nabadda Jean Pierre Lacroix ayaa Arbacadii sheegay in ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay ku shaqeeyaan miisaaniyad gaarisa $5 billion, taas oo sida uu sheegay ka yartaan booliska magaalada New York, inkastoo ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay aada u badan yihiin oo ay gaarayaan 70,000 oo shaqaale ah oo adduunka oo dhan ku faafsan. Waxa uuna sidaasi u sheegay uu fuud ka qayb gelaysay shir heer wasiir ah oo looga hadlayay nabad ilaalinta oo qaramada midoobay soo qaban qaabisay, kaas oo ka dhacay caasimada Ghana ee Accra. Waxaana uu sheegay in dadaaladaasi ay caqabad ku noqdeen kala qaybsanaanta dalalka ee xubnaha ka ah qaramada midoobay. Inta badan howlgallada nabad ilaalinta ee hoostaga qaramada midoobay waxa ay ku sugan yihiin Afrika, sida wadamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Suudaan iyo Galbeedka Saxaaraha. si kastaba haatee waxa ay la kulmeen ciidamadaasi dhirbaaxo sii kordhaysa iyadoo wax la iska weydiiyo awoodda ay u leeyihiin in ay si guul leh u gutaan hawshooda oo ay ku jiraan mudaaharaadyo ka dhacay Kongo oo ka imanaya dadka deegaanka oo sheeganaya in ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay wax yar uga difaaceen kooxaha hubaysan. Hawlgallada oo u baahan ogolaanshaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si loo kordhiyo bisha Juun, hogaamiyaasha Mali waxa ay ka codsadeen qaramada midoobay in ay kala baxaan ciidamada nabad ilaalinta. Hogaamiyaasha Kongo ayaa codsi la mid ah kaasi u jeediyey golaha ammaanka bishii September. Madaxweynaha Kongo Felix Antoine Tshisekedi ayaa sheegay markaasi in hawlgalka uu ku guuldareystay inuu ka hortago dagaalka, laakiin Arbacadii La Croix ayaa difaacay ciidamadooda isagoo sheegay unoo sheegay saxafiyiinta in qaramada midoobay ay jawaab ka heleen dadka deegaanka in ay doonayaan in nabad ilaalinta ay wax badan ka qabtaan. Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood oo heer wasiir ah oo ka socda magaalada Accra ayaa waxa uu dhacaya iyada oo dalalka xubnaha ka qaramada midoobay ay ku kala qaybsan yihiin dagaalada Ukraine iyo Gaza. Hay-adaha sida golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo iyagu u xil saaran ilaalinta nabadda iyo ammaanka caalamiga ah ayaa ku dhibtooday inay heshiis ka gaaraan dagaalkii u dambeeyay ee Israa'iil ay la gashay Xamaas ee bilowday bishii Oktoobar. Inkasta oo La Croix uu walaac ka muujiyey sida ay miisaaniyadda ciidamada nabad ilaalintu ay u tahay 100.3% kharashaadka militariga caalamiga ah, waxaa sidoo kale xusay in ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay nolosha ku badbaadiyeen kharash aad u yar.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barrowe inoo socodsiinayay warbixintaasi oo ay diyaarisay V O A. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, bilihii October iyo November ee aanu ka soo gudubnay Soomaaliya waxaa ka dhacay roobab xoog leh oo sababay daadad iyo in ay wabiyada sameeyaan fatahaado xad-dhaaf ah. Khasaaraha ka dhashay daadadka ayaa lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhaca Soomaaliya. Hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka ilaa iyo hadda ku dhintay masiibadaasi ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 120 qof. Haddaba goorma ayay bilaabatay masiibadan? Gobollada ugu daran sidee ayay u socdaan howlaha gurmadka bini'aadanimo? Maxaase ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban howlaha samata bixinta dadka go'doonsan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale oo dhammaan la xiriira fatahaadaha iyo daadadka Soomaaliya ku dhiftay ayaan weydiin doonaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Maxamuud Macallin. Maxamuud Macallin, aad baad u mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Adoo mahadsan tahay walaal, waa ku dhowah.
Adiga mudan, bal marka hore inta aanan aadin masiibada lixaadkeeda iyo khasaaraha ka dhashay iyo xaaladihii ugu dambeeyey, sidee ayay ku bilowdeen daadadkii iyo fatahaadaha waddanka ku dhiftay?
Walaal, waa mahadsan tahay. Daadadkani runtii wax la filinaya ayay ahaayeen. Waxaa la yidhahdaa El Nino oo dabcan meelo badan oo dunida kamidana ka dhacayay. Hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay digniin bilowday bishii Juun oo ay ummadda Soomaaliya la wadaagtay inay xaaladahan fatahaaduhu soo socdaan. Fatahaadahanu waxay dhacaan runtii sanado ka bacdii dhacaan. Waxaa u maleynaya fatahaadani oo saa u weyn waxaa la sheegay 1970 ayaa mid u eg tan oo kasayba kasii weynta ay dhacday. marka wax la filinayay oo la sugayay ayay aheeday. aadna runtii waa mataqaanaa uga sii hadalnay. haddaad xasuusato hay-adda maaraynta masiibooyinka waxay bixisay digniin aad u fara badan. waxay u sheegtay ummadda waxaa loo isticmaalay telefishinada, waxaa la isticmaalay raadiyaasha, waxaa la isticmaalay bulshada rayidka ah oo cid kastaa loo sheegay. waxaan tagnay gobollada oo anagu aan lugaheena ku tagnay si aan dadkii ula soo qaybsanno. marka wax la filinaya ayay aheeday xilligaasaana bilownoola.
waya marka goorma ay masiibada bilaabatay inay dalka ku habsato gaar ahaan daadadkii fatahada?
walaalow waxay bilaabatay bishii September ayay bilaabatay. dabcan waxaana xooggeeda uu nagu dhacay October. aad iyo aad ayay mataqaanaa saameyn xooggan u laheeday. ilniinadu sideedaba macnaha waxay ku timiday xajmigay ku imaaneysaa aada u weynaa. marka xilliga
marka ilniinada aan kaa dhexgale waa roobab oo dabeylo wata, roobab xoog leh.
waa roobab laakiin dabeylo ma ahan, waa roobab aada u badan oo xaddigii loogu talagalay aada uga tiro badan. roobabka caadiga oo da-o inta badan 70 millimeter, 70 ilaa 100 xoogo way noqdaan, ilaa iyo 400 millimeter ayuu gaarayay. marka waa roob aada u tiro badan oo runtii xaddigii roobka laga filinaya ka tiro badan, waqti dheerna soconayay. marka taasa waxay keentay saameyn aada u fara badan. iyo dabcan iyagoo anagu dewebiye ayaan leenahay meelaha fogfog intay ka da-aan webiyadu ay aada noogu soo fatahayn, iyo dabcan buuraha oo markay ku daan iyadana waxyaabahan faajaraadka la yidhaahdo oo biyo aada u tiro badan ayay dadku ku imaanayaan iyagoo runtii aan ku tashan.
waa garta marka dalka fatahaada ka dhacay webiyadii karkaarada jabshaday roobabka sida hadda tilmaamtana waxay ahaayeen kuwa dhibca badan leh. gobollada ugu daran marka oo ay fatahaadaha iyo daadadkaasi ku dhifteen?
nuur waa mahadsan tahay. gobollada ugu daran waxay ahaayeen gobollada Gedo, Bay, Shabeellada dhexe iyo Jubbada hoose ay ahaayeen.
Hiiraan
gobolladu iyo Hiiraan waa Shabeellada dhexe iyo Hiiraan gobolladan isku yiraahdo Hirshabeelle. dabcan culeyska ugu weyn oo runtii ay waxaan lahaayeen waxay ka dhaceen meelaha webiyada ay mataqaanaa maraan oo webiga Jubba iyo webiga Shabeelle iyo webiga Daawo la yiraahdo oo runtii asaguna dhinacaas ka yimaada Ethiopia. waxyaabaha marka aan aragna waxaa kamida meelo aysan webiyadu marin dhib badanaa ka dhacay sida Baydhabo kaleetood oo biyo runtii aada u xoogan oo ka yimiday buuraha iyo banaanka ka yimiday ay magaalooyinkii qaadeen oo ay dad badan runtii allah u naxariistay ay nooga dileen. marka dhibka ugu daran wuxuu ka dhacay webiyada haddii loo fiirsa saameynta ay sameeyeen, laakiin dalkoo dhan ayay dhibaatadu ka dhacday oo gaalkacyo oo mataqaanaa inta badan aan lagu aqaanin inay fatahaadu saas u saameysay sanadkan aaday u saameysay. marka xaaladu aaday runtii u cusrad walaalkeen.
marka maxamuud, khasaare ayaad hadda sheegtay in dad ay ku dhinteen. marka tirada ilaa iyo hadda aad diiwaan geliseen daadadkaasi ay dileen iyo fatahaadaha ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
tirada hadda ugu badan oo runtii la diiwaan geliyey waa 120. dabcan oo dalka oo dhan ka dhacday, waa u kala badan yihiin gobollada, laakiin dalka oo dhan tiradii ka dhacday oo dhimasheedu anagu aan diiwaan gelinay waa 120 walaal.
waaya marka 120-kaasi waa tiro aada u badan, allah u naxariisto intii dhimatay. gobolladee ayay ku badan yihiin marka dhimashada?
walaalow, gobollada hadda Bay iyo gobolka Gedi ugu badnaayeen dabcan dhimashadu, laakiin waxay ka dhacday dalka oo dhan. waxay ka dhacday Puntland, waxay ka dhacday Hirshabeelle, waxay ka dhacday laakiin gobollada aada iyo aada runtii ay tiradu ugu badneeda dhimashadu waxay aaday gobolka Bay iyo Gedo, Jubbada hoose iyo Jubbada hoose oo eriya Kismaayo iyo dhulka ku heeranaysan oo afmadow iyo dhulkaasi aaday runtii weliba xiliyadii ugu dambeeyey oo mataqaadaadadkii ugu dambeeyey aada u saameeyey. waxaa jirto dhib dhacay oo 18 iyo mataqaana ay ku dhimatay oo doon la gadoontay iyagoo shabaabka ka baxsanayaan. shabaabku wuxuu u diiday dadka inay meelihii ay ka baxaan oo meela ay raadsadaan. marka dooni iyagoo la baxsanayaan ayay la gadoontay. marka dad fara badan adduuntaas ku dhintay. Marka dhimashadu marka la isku daray guud ahaan dalkao dhan ayay 120 noqotay.
Waa garta. Marka haddii aan u nimaano jawaabihii gargaarka bini'aadamnimo hay-addaada iyo dowladda federaalkaba ay ka bixisay, sidee ayaad uga jawaabteen masiibada?
Runtii masiibadu markay dhacday oo ugu dareeda waxaa dhacday waxaa go-ay bariijyadii leesa gudbi jiraa go-ay waxay dhacday biyuhu waxay noqdeen bad oo aaday runtii u tira bateen dadkii go-doomay galeen. Waxa ugu badan oo maarkaasi loo baahda waxay noqotay doomanka dadka lagu soo badbaadiyo. Waxaan dirnay dooman, annagu waxaan dirnay ilaa iyo 17 doomood. Hay-adaha iyo ada NGO-yada kalentooda runtii aan iyaguna aad noo kaalmay noo caawiya waxay direen 26 doomood, 43 doomooda waxaa loo diray dalka oo dhan si mataqaana loogu soo badbaadiyo oo dadka loo soo waxay. Tan labaad waxay ahayday inaan marka haddana raashinkii iyo dawadii oo meelaha qaarkood oo weliba xataa uu ka cudurro laga dareemay, iyadana runtii annaga waxaan ilaa iyo 30,000 oo qoys ayaan wax gaarsiinay haddana sodma. Hay-adaha oo nala mataqaana olgada ahoo internationalkani ilaa iyo 142,000 ayay gaarsiiyeen. Guud ahaan marka la isku daro 169,000 ayaa mataqaana qoys ayaa wax la gaarsiiyey. Marka waa dareemi kartaa in a short time oo xilli weliba aad iyo aad mataqaana u gaaban ayaa gurmadkaas degdega lagu sameeyey walaal.
Waaya, marka haddii wadooyinkii ay go-een tirada aad sheegtana ay tahay tiro aad u yar, qaramada midoobay iyo hay-addaadaba 100,000 inay ku barakacen ay sheegayaan, sidee lagu gaari karaa dadka kale marka tirada badan?
Runtii aad ay u mahadsan tahay. Arrinta ugu daran oo hadda runtii culeyska ugu daran oo nahay wuxuu yahay sida lagu gaarayo. Dadku waa ogtahay oo dalku waa kala xiraa oo mataqaanaa nimankan oo argagixisadaha ayaa waxay xireen isu socodkii dadka marka horeba uu xiraa, marka labaadna waxaa gooyey isu socodkii haddana daadadkaana jaray. Dhibaatada dhacday oo ugu daran waxay noqotay xataa garoomadii yaryarka ayoo lagu digi jiray, inkastoo waxa lagu qaaday diyaaradu dareemi kartay diyaarad wax lagu qaaday dad lagu geynayo inay aad iyo aad mataqaana u yar yihiin. Haddana garoomadii qaarkood biyaa galay oo waxaan heli weynay inaan garoomahan ku digno. Marka waxa ugu daran waxay tahay sida lagu gaaro culeyskaasina runtii welina wuu jiryaa oo xagga logisticada aaday runtii ay culeys noogu haysaa.
Waaya, marka meelaha dadka soomaalida ay aada uga naxeen muuqaalada laga soo duubay waxaa ka mid ah Gedo iyo Beledweyne, Jubbooyinka iyo weliba Shabeellaha Dhexe. Marka welina biyuhu waa ay socdaan, marka sidee uga warqabtaan maalin kasta?
Runtii hadda xaaladihii ugu dambeeyey waxay aad iyo aad u saameeyeen eriyadan Shabeellaha Dhexe, Mahaday, Hiiraan, Jalalaqsi iyo Buule Burti. Beledweyne markay kusoo dhisteen ay dhulka haddana kusoo dhifteen. Dabcan meelaha hadda aan ka baqayna inay aad haddana usii saameeyeen maadaama ay soo dhaafeen waa Balcada kamid a. Dabcan meelaha qaarkood waxbaan sii geynay oo waxaan isku daynay inaan wax sii geyno. Culeyskana ayaa wuxuu yahay walaalow, annaga markii ugu horreysay waxaan filaynay daadadkaanu inay kusoo hormarayaan webiga Shabeelle, maadaama uu webiga Shabeelle uu ka hooseeyo webiga Jubba. Dooman iyo waxaan heli karnaa waxaan kusii diyaarinay Beledweyne iyo Jowhar iyo dhulkaasaan kusii diyaarinay. Laakiin ilaahay amarkiisa waxaa dhacday inay kusoo hormarto Jubbada oo webiga Jubba ay kusoo hormarto oo Baar Dheere iyo dhulkaas Gedi eriyadaas ay ku dhifato. Taasa marka waxay haddana nagu qasatay inaan haddana cararno oo dhinacaas iyo Jubbada u cararno. Haddii markaan Jubbadii aan haddana anagoo Jubbadii ka shaqeynanay haddana gadaashayna ka timid oo dhinacaan iyo ay kusoo dhifatay haddana Shabeelle. Marka saad sheegta waaye culeys badanaa jiro, tabartu way yar tahay, waxa aan ku tigi karno iyo saan u tigi karno way yar tahay. Dabcan culeyska intaas la-eg ayaanu isku dayaynaa inaan maalinba wax ka dhinno. Hadda oo aan mataqaana waxuu ahay aan telefoon kula hadlayo degmada Mahaday, raashin ay hay-addu jirtay oo ilaa 6,000 qoysaha taagan. Raashin karantoodo la diray ayaa wuxuu kusii socdaa degmada Jalalaqsi. Dabcan dhinaca Jubbada guud ahaan baad dheere waxaan rabnaa maalmaha soo socda inaan raashin ka qaybino. Guud ahaan mishinkeena oo hay-adda sudna ay hogaaminayso hay-adaha internationalka ay la socdaan waxaan ku tagnay meesha la yihaahdo baar dheere maanta oo gudoomiye ku-xigeenkayga uu hogaaminayay. Dabcan marka culeyska jiro iyo baaxadda iyo xaaladan ay saabtay aad u kala badan, laakiin waa isku dayaynaa inta tabartayna ah inaan gaarno walaal.
Gudoomiye Maxamuud Macalo, waa mahadsantaa khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan galaynaa. Dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawow adigoo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Cabdiqaadir, waxaan joogaa degmada Jowhar. Gudoomiyaha, waxaan weydiinayaa dowladda waxay xoogga saartay Iiraan, Bade iyo Jubbooyinka, iyadoo iska ilowday shabeelle xadidan. Gudoomiye, degmada Maxadaay dhammaanteed waa laga wada barakaa sida aan usoo nahay tuulooyinka jinka webiga Jowhar ilaa iyo Balcad inta u dhexeysa ku yaala, kuwaas oo ka badan 60 tuulo oo dadku waxay dhex joogaan biyo dunya ayaa lagu kala gudban sida aan ognahay bariga Jowhar tuulooyinka ku yaala, gaar ahaan tuulada Balcaano. Marka dowladda maxay u imaan laadahay, gaar ahaan hay-adaha maxay u imaan laadahay?
Waa mahadsan yahay dhegeystahaas, waana runtii kaga mahadcelinayaa dareenkiisa. Dabcan dhulka hadda uu ka hadlay oo Gedo iyo dhulkaasi waa dhulkii ugu horreeyey oo xaaladda ugu horreysaba ay saameysay. Dabcan hay-addu waxay maadaama ay inta ay heli karto iyo waxa ay heli kartaa iyo resourceka uu aada u yar yahay, waa inay maalinba meel ku cararto. Dhulkaasi jawaabta loo bixiyana oo ma la aadan waxay ahayday xaaladaasa markaas ka taagneeday, wayna mataqaanaa culeyskan welina uu ka jiriyo. Dabcan shabeelada dhexana hadda oo kula hadlayo waxaa jooga hay-adda ayaa wax ka qaybinaysa sida Maxadaay, degmada Maxadaay iyo tuulooyinka ku hareereysan. Maalin dhaweyda waxaan wax ka qaybinay meesha la yiraahdo degmada Balcad, oo aan isagana aan ognahay inay ay soo gaarayso fatahaadu haddana ay saameysay. Marka walaalkii uu mahadsan yahay, dabcan anagu waxaan isku dayaynaa intii tabartayno ay tahay inaan adeegno qoraal
waaya. Marka anoo daba socda su-aashaasi, dhinaca bariga Jowhar iyo weliba tuulooyinka kale ee galbeedka oo fatahaadaha aysan gaari jirin ayay gaareen, walow bariga ayba muddo sanado ah ku jiraan, dadkuna ay doonya ku gudbaayeen. Marka sidee uga warqabtaan tuulooyinkaas?
Oo maasan tahay, waxaan u malaynayaa waxaad ka hadlaysa waxay tahay gugii dhaway ayaa isaga laftigiisa fatahaad keenay. Marka dhulkaasi waxaa saameeyay gugii hore, dabcan anagu xilligaasna waa gurmanay. Xilliga hadda la joogana fatahaadii iyadoo taasi ku jirta ayaa haddana fatahaadan kaleto ku timiday. Waan la dareemi karnaa culeyskaas tabarta iyo waxa la heli karane oo dalka oo dhan in loo qaybsan la rabana iyadana wayna haysay. Laakiin hadda oo xaaladan lagu jiraana waa loo jawaabay oo alaabaha hadda la diray oo his jabeelle guud ahaan iyo gaar khaasatan shabadhex loo diraayay ay wax qeyb ka leeyihiin. Haddana waan usii jawaabi doonaa haddii ilaahay yiraahdo walaal.
Dhanka dhaqaatiirta waxa ay leeyihiin ama ay ka digeen cudurada maaragtay faafa in ay mar horeba bilowdeen, marka maxaa faahfaahin oo naga sii kartaa xagga cudurada?
Warkaasi waxaan ka maqalnay dhinaca Gedo ayaan ka maqalnay. Hadda dabcan shabada dhexe haddii uu ka jirana waan ogaan doonaa, laakiin weli lama wadaagin. Waxaa laakiin aan warbixinta ku helaynaa waxay tahay inuu ka bilowda dhinaca Gedo cudurro oo sida shubanbiyoodka iyo arrimaha noocaasa. Maalmo dhaweeday xoogo daawo ayaan waxaan geynay degmada Doolo, oonu dabcan ugu talagalnay in cuduradaas qaarkood lagula tacaalo. Dabcan hay-adaha dowladda sidii wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda NHS iyo kulli dhammaan waxay iyaguna dabcan nagala shaqeynayaan sidii arintaasi laftikeeda looga gaashaamala ama looga hortigi lahaa. Shir ayaa jiro biri dhacayo oo hay-adaha caafimaadka iyo hay-adda sodma ay wadageli doonaan. Marka walaalkay waa jirtaa meelaha qaarkoodna way ka bilaabatay, dabcana waan sugaynay maadaama ay dee fatahaadu wax ku xigaa ay naqan karto inay waterborne disease waxaan la yiraahda ay nugu yimaadaan.
Waa garta. Marka dhanka gargaarka haddii aan aadno, ruushka ayaa dhowaan waxa uu Muqdisho ka dejiyey markab wada gargaar bani aadanimo. Sidee ayaad u maamusheen ama aad u maamulaysaan gargaarkaas?
Waa mahadsan tahay, saad sheegta waaye. Gargaar ilaa iyo 25,000 oo tan ah oo ayaa yimiday oo ruushka nooga yimid. Dabcan mid kalena waa ka filanaynaa. Walaalow, gargaarkaasi hadda 6,000 oo qoys oo kamida degmada macdaa aaday 6,000 oo qoys oo kamidana degmada jallaqsi u socota oo waxaan rajaynayaa barito inay baxdo. Waxaan u diyaarinay dooman qaado oo ilaa iyo geeyo meesha la yiraahdo Kismaayo iyo geeyo Garacad iyo Hubiyo. Doomankaasi hadda ayay diyaar ku yihiin dekedda magaalada Muqdisho maalmaha soo socota ayayna bixi doonaan. Dabcan waxa noogu daran waxay tahay gargaarka bini aadanimo ee dalka la keeno waxaa la keenaa dekedda magaalada Muqdisho, maxaa yeelay dowlada ayay ka yimaadaan, dowladahaasuna waxay keenayaan caasimada. In marka caasimada laga qaado oo dalka la kala gaarsiiyo waxaa ka jiro culays aad u weyn oo xagga logisticada ah. Dabcan waa dareemi kartaa hay-addu waxa ay heli karto oo ay ku kala gaarsiin karta dalka, laakiin waxaan isku dayaynaa inta tabarteenu tahay inaan un la tacaano annagoo kaashanayna dowladdeena iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed.
Waaya, meelaha aysan dowladda gacanta ku hayna, gaar ahaan dhulka ay shabaabka ka taliyaan dadka Soomaaliyeed ee ku hoos nool, sidee ayaa lagu gaarsiin karaa gargaar bini-aadanimo?
Wallaahi waa su-aal aad u fiican. Dowladda Soomaaliya waxay ay mas-uul ka tahay cid kasta oo Soomaaliyeed oo dhibaataysato inay kaalmayso. Dee wixii nolo idmada waaye waana ka shaqaynaynaa, ama cid kastoo dabcan jamhuuriyadda ku nool Soomaali ama non Soomaali haddii rabta ahaato oo u baahan gargaar bini-aadanimo, waa wixii nolo idmada inaan ka shaqayno. Laakiin maadaama ay nimankan argagixisada ay u diidan yihiin inay dadkaasi ay waxhelaan, waxaan dabcan meediyada u marsiinay inay yimaadaan meelaha ay dowladdu maamusho oo gargaarka laga qaybinayo. Dabcan dadka qaarkoodna way soo ajiibeen oo dad badanaa hadda ka yimiday, inkasta oo ay dhibaato ku hayaan oo dadka xataa soo bixi lahay ay qaarkood ay dhibaataynayaan, laakiin inta timaada waxbaa loo gelayaa. Waxaan rajaynaynaa ciidamada xoogga oo dabcan maalmahan howlgallo wado meelo badan runtii ka xoreeyey inay dadkaasi la heystayaasha cadowga oo ay madhow ka xoreeyaan si loo gaaro iyagana.
Dadka soo barakacay oo ay fatahaadaha iyo daadadka soo barakaciyeen, inta aad ka warqabtaan oo aad diiwaan geliseen, mana la wadaagi kartaa?
Waa idina wadaagi karnaa. Dabcan dadka ay saameysay fatahaaduhu hadda waxay marayaan ilaa iyo 2,500,000. Dadka ay barakicisane waxay gaarayaan 1,000,000 ayay sii marayaan walaal.
Maxamuud, dhowaan waxaad ka digteen in aysan weli roobabka dhammaanin oo laga yaabo fatahaadaha inay soo bataan webiyadana ay biyo badan keenaan, marka arintaasi sax miya oo ma jirtaa oo cabsidaasi ma la qabaa?
Walaalow, maalmahaas aan bixinayna digniinaha anagu waxaan u bixinaa isbuucle ayaan u bixinaa digniinaha. Marka maalmahaas aan bixinayna waa dabcan waa roobaa jiray, waana ka sheekaynay, laakiin digniinta ama saadaasha hadda ugu dambeysay waxay sheegaysaa runtii inuu roobku aysan hadda isbuuca soo socda ay xaaladu ay normal ahaan doonto. Waa dii doonaa meelaha qaarkood sida Baar Dheere iyo Bo-aale, Afmadow, xoogo rooba waa jiri doonaa. Laakiin roobabkii lixaada lahaa oo weynaa maalmaha soo socotahay waxaan rajo ka qabnaa inaysan dayin.
Maxamuud, roobabka ka hor waddanka wuxuu la halgamayay abaaro. Abaarahaasuu ku yimid dhowr xilli oo iseegxiga oo uusan roob di-in. Haddana waatan oo Alle subxaana watacaala roob badan keenay, masiibana ay ka dhacday. Marka maxaa sababi kara in abaaruhuna ay isku xigsadaan oo dhibaato ay ka dhalato roobabka ka dambeeyana ay dhibaatadan keenaan?
Umahadsan tahay runtii su-aal meesha ku jirto. Dabcan hawshan ama xaaladan oo marna ay abaar aada u daran ay jirto, markii abaarta laga baxana isla markii haddana ay daadad imaanayaan, wax hadda Soomaaliya iyo hore u aqaan jirta ma ahan. Dabcan waxaad ogtahay ama adduunyadu ay hadda ku jirtaa waxyaabahan climate change la yidhaahda ama cimilada isbedeleyso, taas waxay sababtay runtii arintan oo runtii annaga Soomaaliya iyo runtii calan badan ay ku hayso. Saas sheegtay, 6 xilli roobaad ka badan ilaa 6 xilli roobaad ayaa la waayey sanadihii dhaweey lasoo dhaafay. Abaar aad u daran oo runtii aan ku siganaba dalku inuu majaaco galo ayaana runtii dhacday. Isla markii abaarta aan ka baxnana daadadkaana yimid. Dabcan marka waxaan un ilaahay ka rajaynaynaa inay xaaladaana uu ilaahay naga bixiyo, laakiin dabcan haddana waxaa uu naga rabaa inaan la qabsano oo aan u diyaar garowno qaabka noocan oo karantooda. Waxyaaba hadda annaga noo qorshaysan waxaa kamid a inaan biyahan aadka u tirada badan oo hadda runtii na baabi'inayo oo guryihii naga dumiyey oo xoolihii naga dilay oo beerihii naga baxshay, dhowr bilood ka bacdi waxaa laga yaaba haddana biyo la-aan inaan u dhimano. Marka inaan biyahan sidaan ku qabsan lahaynay, waro u samaysan lahaynay, meelo biyo qabsi u samaysan lahaynay, dabcan arrintaasaa runtii qorshaha noogu jirto. Waxay un u baahan tahay dabcan wada shaqeyn iyo un guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo in la helo mataqaana dhaqaalihii waxaasoo lagu qaban lahaa, maxaa yeele waxaan hubnaa inay abaar haddana ay imaan karto. Marka sida dee la bartay inay abaaru imaanayso, marka inaan arrintaasi kasii digtoonana ayaan u baahannahay. Marka dabcan waa arrimahaani runtii arrimo aan u baahna inaan la noolaano xaaladda adduunyada kusoo korortayna ka mid tahay.
ugu dambeyntii, maxamuud macalin, fatahaadahan waa soo laablaabteen, sidee loogaga gaashaaman karaa fatahaadaha mustaqbalka laga yaaba inay dhacaan?
Maasan tahay, dabcan fatahaadahada ugu badan oo nagu dhaca waxaa waaye waa webiyada. Webiyadeennana muddo dheer waxaan u malaynayaa dee 30 sano ama kasii horba cid ka shaqaysa ma jirto. Webiyadii waxaa soo buuxiya carro, webigii hadda webi maahayna farow, far camal u noqday. Dabcan arrintaasi runtii waa arrimaha qorshaha noogu jiro. Meelaha qaarkood dee waxaa haysto nimanka cadowga wax badan lagama qaban karo, laakiin sidii horta webiga loogu samayn lahaa, carabixin loogu samayn lahaa oo webigii webi looga dhigi lahaa, taas waxaan aaminsannahay inay wax ka tiri lahayd. Waxaa kaloon aaminsannahay biyo xireenadii oo dalku lahaa jiray, oo sidii hadda anugu meesha aan ku dhashaba dhaxa waayey biyo xireen aada u weyn oo fawga la yidhahdaa jiri jiray, meeshii biyo xireenka ay hadda dadaaba deganba oo mataqaana ay u tahay deegaan ama dadii waxay u tahay biyihii meesha lagu bixi jiro dhan male. Marka arrimahaasi iyo dabcan inaan anagu la nimaado guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya oo matalaysa in lala yimaado qorsho ah qaabkii biyahaani markay yimaadaanna nalaynayo oo annagana baabi'inayo, marka karantooday maqan yihiin aan u dhimanayno biyuhu webigaas. Aad u jeedid sanada bilo ka hor ama dhowr bilood ka hor intaysa fatahaadaanu imaanin biyo la-aanay webigu ahaa oo webiga dhexdiisa banooni lagu ciyaaray. Marka inaan arrintaasi runtii ay qorshe ka yeelano waana insha allah waa ku jirnaa walaal.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, maxamuud macalin, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Nuur xasan nuuro inaad socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Gabagabadii idaacadda caawiya dunida in ku dhownaha ayay ahaataan qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaha. Aan idin guud maro. Hogaamiyaasha dalalka ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Abuja ee caasimadda dalka Nigeria si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii kordhaysa ee gobolkooda kadib markii 4 waddan oo aagaasi ku yaala ay xukun milatari kula wareegeen milatarigu, isla markaana ay jirto halista ah in ay aagaasi saaxilka ay kusii kordhaan dagaalyahanada jihaadiyiintu. Kadib afgembiyadii halkaasi ka dhacay gaar ahaan waddamada Mali, Burkina Faso, Guine iyo weliba Niger tan iyo sannadkii 2020-kii ayaa dalalkan ku boobay urur goboleedka magiciisa loo soo gaabiyo ECOWAS ay arkeen in sidoo kale ay jiraan dalalka xubnaha ka ah oo ay ka mid yihiin labada dal ee Sierra Leone iyo Guinea Bissau, in iyaguna ay ku soo warrameen inay jiraan ama uu dhacay iskuday afgembi oo halkaasi la isku dayay toddobaadyadii lasoo dhaafay. Nin u dhashay dalka Sweden islamarkaana u shaqaynaya midowga Yurub ayaa dalka Iiraan ku waajahaya eeda ah inuu Israa'iil u basaasayay iyo weliba musuq maasuq, sida ay maanta ku warantay wakaaladda wararka dalkaasi Iiraan ee magaceeda loo soo gaabiyay isna. Johan Eldores ayaa la xidhay bishii Abriil ee sannadkii 2022-kii xilli uu fasax ku joogay dalkaasi Iiraan ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ayaana sheegtay in dacwadiisu ay bilaabantay. Qoyska ninkan ayaa iyaguna sheegay in lagu xidhay wax aan cudurdaar lahayn amaba aan nidaam haysan. Kooxaha xuquuqda aadamaha iyo weliba dowladaha reer galbeedka ayaa iyaguna jamhuuriyaddan Islaamiga ee Iiraan ku eedeeyey inay xasaradaha siyaasadeed ku baahinaysa waddamada kale iyagoo dadka u xidhaya eedoo dhinaca ammaanka la xidhiidha. Dhegeystayaal, intaasi kaga dhammaadno qodob iyo labadaasi ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. taasi codkiisiina uu soo gaadhsiinayay Faysal Cumar Mushtaaq ayaana dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinlayay dhammaantiinba, sidaa iyo nabadgelyo.
adduunyada han weyniyo rashiyo kalgacaliyo haddii uu jacayl jiro kana ugu horeeye hedhegacalaahe mase hubo inaad hanan iyo inaad halfududaan haween lama maaleeyo